Když jsem na začátku školního roku veřejně ve sboru oznámil, že po příštích prázdninách hodlám přerušit svoji kazatelskou službu, tak se zvedla následně velká vlna povzbuzení, jakou jsem za 12 let své služby nikdy nezažil. Tak jsem za to rád, protože to má určitě i nějaký vliv na moje další rozhodování o budoucnosti. A všichni potřebujeme občas aspoň slyšet slova povzbuzení, abychom mohli nějak zdravě růst, abychom se mohli rozvíjet, abychom se zbytečně nepodceňovali ani neodsuzovali. Potřebujeme nějak vědět, že to, co děláme, má smysl. Asi není žádným tajemstvím, že my Češi zrovna povzbuzováním neoplýváme, nemáme to moc v krvi. Ještě, že apoštol Pavel nebyl typický Čech, že se tak neprojevil, když se psal list Filipským. A často v něm chválí své adresáty. Je to list, který budeme postupně probírat a my jsme si minule řekli, jak se vůbec dostalo evangelium do města Filipy. A dnes se podíváme na první oddíl z tohoto listu. A skutečně ten jeho postoj vděčnosti a chvály a radosti a i ta snaha nějak je povzbudit, to na nás dýchá hned úplně od začátku toho listu. A tak uděláme dobře, když se necháme od apoštola Pavla nakazit, protože konec konců jsme především členové, nebo řekněme občané nebeského království a potom teprve Češi, tak možná, že si můžeme dovolit něco na té naší české mentalitě změnit. Pokud máte Bible, můžete si spolu se mnou otevřít list Filipským, budu číst první kapitolu, prvních 11 veršů. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i biskupům a jáhnům. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všecky s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až do posud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristu. Plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Tak tento list píše apoštol Pavel spolu se svým společníkem, pomocníkem Timotejem od někud z vězení. My nevíme přesně, z jakého vězení. Tradičně se má za to, že šlo patrně o vězení římské, kam se Pavel dostal až po své třetí misijní cestě. Poté, co byl zatčen v Jeruzalémě, potom je 2 roky držen ve vazbě v Cezareji a protože se pořád nic nehýbe a ti římští prokurátoři se nějak jako nesnaží vyřešit ten jeho problém, tak se nakonec Pavel odvolá k císaři. Tak se dostane do Říma. Měl to právo odvolat se k císaři, protože, jak už jsme si minule řekli, byl římským občanem. Kdyby jim nebyl, tak samozřejmě to právo nemá. Je to tedy zhruba období, kdy končí kniha Skutků. Se dočítáme, jaké to bylo, když se Pavel dostal do toho římského vězení. Už samotný vstupní pozdrav v dopisu se nese v takovém přívětivém duchu. Možná, že nám to tak úplně nevynikne, ale když bychom to položili vedle jiných listů apoštola Pavla, tak jsou tam zvláštní odlišnosti. A tak nějak už ten pozdrav naznačí, že to čtení bude příjemné, přívětivé, povzbudivé. Pavel a Timoteus se nechovají nadřazeně, ani nějak zvlášť důležitě, ale přistupují k Filipským jako blízcí přátelé. Představují se jako služebníci Ježíše Krista, což ale není výjimečné, tak se představují i jinde. Mohli bychom říct, že by se mohli představit třeba jako Kristovi náměstci nebo velvyslanci. Oni se představují jako Kristovi otroci, služebníci, obyčejní lidé. A zatímco ve všech ostatních listech se apoštol Pavel také představuje jako apoštol, tady z nějakého důvodu nemá potřebu tuhle tu věc zmiňovat. Kromě listu do Filip ještě to nezmiňuje ve dvou listech do Tesaloniky. Tesalonika byla také makedonským sborem založeným hned po Filipech. Zdá se, že apoštol měl zvláštní postavení v těch makedonských zborech. Tam asi nikdo nikdy nespochybňoval jeho apoštolát a z nějakého důvodu mu přišlo zbytečné to zmiňovat. Že by to možná ani nebylo vhodné. Tak to je dobré vědět. Já myslím, že to vypovídá něco o jeho vztahu k těm makedonským sborům. Dopis je adresován všem svatým v Kristu Ježíši. Tady je všem bratřím v ekumenickém překladu, ale tam je doslova skutečně všem svatým. Všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech. Tak to běžně apoštol Pavel označuje křesťany. Tak kdo už to znáte, tak se nad tím asi nepozastavíte. Ale je dobré si to zdůraznit. V souladu se starým zákonem, který užívá běžně to slovo svatý v kultickém významu jako oddělený pro Pána Boha. Pavel tak vlastně nějak neřeší morální a duchovní stav filipských tímhletím oslovením. Oni jsou prostě svatí proto, že uvěřili v Pána Ježíše Krista, který je svatý. Tak jsou skrze víru v Ježíše odděleni pro Pána Boha. Je zajímavé, že dokonce i ty sbory, které byly ve své víře žalostně nezralé a tolerovali všelijaké hříchy, jako korinský sbor, tak když jim píše Pavel, tak jim neříká vy hříšníci v Korintě. Ani neříká jenom bratři, tehdy se většinou říkalo bratři a sestry. On říká svatí, i do Korintu. Nebo boží milovaní. Mohl by se povyšovat nad hříchem těch, kterým píše. Mohl by napadat do nekonečna nedokonalé pohnutky věřících. Místo toho on se zaměřuje radši na to, co v jejich životě dělá Kristus. Rozhodl se dívat se na ně skrze jejich víru, skrze Ježíše Krista. Svatí, milovaní boží, bratři a sestry. Nejenom, že je takový pohled o dost hezčí, když se na druhé díváme skrze Krista, ale i víc to buduje. Oni sice ještě hřeší, ale už nejsou pro Pavla hříšníci. Ale jsou to vyvolené a vzácné boží děti. Je zajímavé, že apoštol skutečně nikde neoslovuje křesťany hříšníci. I když mnozí hodně hřeší. Jediný, kdo velmi razantně osloví, a už jsem to tady možná říkal, kdo velmi razantně osloví při jedné příležitosti své čtenáře, je Jakub. Je to taky ten galilejský jazyk, který mimochodem trošku vidíme i u Pána Ježíše a vůbec třeba u proroka, posledního starozákonního proroka Jana Křtitele. Jakub říká vy cizoložníci. Ale je to obraz, který vychází ze starého zákona a ukazuje na určitý nedostatek víry čtenářů. Těch, kteří nebrali vážně evangelium. Apoštol Pavel se k tomu neuchyluje. To zajímavé. Mohl by. Hebrej z Hebrejů, studovaný rabín. Umíme se takhle na sebe dívat i my navzájem. Když vidíme jeden druhého, náš první reflex je většinou takový, že se na sebe díváme bez víry, tak nějak jako lidsky. Vnímáme nedokonalost druhých, vnímáme slabost druhých, vnímáme jejich hloupost. A tak kdybychom měli psát jeden druhému dopis, tak nebo řekněme, že bychom si napsali dopis sem do sboru v Praze 13, jak bychom se oslovili. Možná, že bychom zvolili takové to běžné, milý, nebo formálně trošku odtažité vážení. Ale pro Pavla svatí. Já myslím, že to bylo víc než jenom formální vycpávka. Já myslím, že Pavel ví, proč to říká. Tak to se běžně lidé v dopisech tehdy neoslovovali. On to tak opravdu myslí. Co by to znamenalo pro nás, kdybychom se skutečně na sebe dokázali dívat také takto? Jako na ty, kteří jsou v Kristu. Co kdybychom si víc všímali toho, co dělá v životech druhých Pán Ježíš? Ano, je v nich spousta člověčiny, v těch těch bratřích a sestrách kolem a i spousta věcí, které by nám mohly lézt na nervy, ale co kdybychom se spíš podívali na to, co už udělal a dělá v jejich životech Kristus. Teď kdyby ho nepoznali, tak by na tom byli asi mnohem hůř. On si je zamiloval, vyvolil je, povolal je, posvětil je, posvěcuje je dál, provází je životem. Že nemáme druhé za co chválit, že ji nemáme za co nebo jak povzbudit, že na nich vůbec nic není, tak se nedívejme na ně. Dívejme se na to, co v jejich životech dělá Kristus. A radujme se z toho, že mu dovolili, aby něco v jejich životech dělal. Že ho do svého života vůbec vpustili. A vyjádřeme naději, že to tak bude i dál. Tak to dělá nakonec apoštol Pavel. Je zajímavé, že se v pozdravu objevují také vedoucí sboru, starší a diakoni, to je poměrně výjimečné. Ti první měli na starost duchovní zprávu, ti druzí praktický chod sboru. Proč je Pavel zdravý zrovna v tomto listu a v jiných listech nezdraví starší a diakoni, to nevíme. Já osobně si nemyslím, že by se z toho dalo usuzovat, že v jiných sborech nebyli, protože čteme ve skutcí, že když Pavel opouštěl sbory, tak musel je nechat v rukou někoho pověřeného, tak se ustanovovala staršovstva a je pravděpodobné, že tam vesměs i byli diakoni, ti, kteří dohlíželi na ten zase praktický chod sboru. Je možné, že je zmiňuje v tomto listu právě, protože chce vyjádřit zvláštní vděčnost i téhle skupině lidí, vedoucím sboru. Možná, že Epafrodites, který pak přišel za Pavlem, který mu pomohl a on vlastně reaguje v tom listu na tu jeho pomoc. Možná, že byl jedním z nich. A možná, že to bylo ještě z nějakého jiného důvodu, že to byli právě oni, to vedení sboru, kteří se velmi zasadili o to, aby Pavel dostal nějakou finanční a materiální podporu. Ty diakoni organizovali sbírky, že starší povzbuzovali lidi, aby do toho šli. Z nějakého důvodu, patrně z důvodu vděčnosti, jak se asi zdá pravděpodobné u listu Filipským, má potřebu zmínit na začátku v pozdravu i je. Kdo ví. A ten pozdrav končí typickým pavlovským přáním milosti a pokoje od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. My si to takto často přejeme na konci našich bohoslužeb také. Už nám to možná zevšednilo. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Ale tahle ta dvojice milosti a pokoje, tohleto přání se znova a znova opakuje v pavlovských listech. Já mám za to, že je to tak proto, že to je to nejdůležitější, co jako církev potřebuje. Milost a pokoj. Boží slitování, tak to je milost. Boží slitování, protože jsme hříšní a nedokonalí. Ale pro Boží slitování a milost svatí a Boží pokoj. Jestliže tak to přistupuje, ale ke sboru, nebo má takto přistupovat k tomu sboru Pán Bůh a tak to přeje apoštol Pavel. Pak z toho vyplývá i to, že sám apoštol přistupuje k tomu sboru v milosti a v pokoji. A to je něco, co celým tím listem nějak se nese a z čeho se zase i my můžeme inspirovat. Ukážeme se na sebe dívat jako na ty, kteří jsou v Kristu, milostivě. Povzbuzujeme se navzájem tak, aby se rozhojnil náš pokoj, když bychom k sobě takto dokázali přistupovat i my. Tak to je tedy ten úvodní vstupní pozdrav. A potom jsme dál četli oddíle, který má v podstatě dvě části. Apoštol začíná tím, že říká, a já se za vás modlím, a já se za vás často modlím, a říká, je spousta věcí, za které děkuju. Děkuje? Říká, za co děkuje, a potom říká, no ale taky se za vás přimlouvám. A to je ta druhá část a říká, za co se přimlouvám. No a aby ještě víc vyjádřil svoji radost a otcovskou lásku, tak píše Filipským, že po nich upřímně touží, tak jim to otevřeně říká, že je nosí v srdci, při všech těch modlitbách na ně myslí. Mně připadá ohromné, že jim to tak otevřeně říká. Jak hezky se jim to asi muselo číst. Pavlova modlitba obsahuje skutečně jak díky, tak i radostné přímluvy. A Pavel má být za co vděčný. Žádný jiný sbor, který kdy založil, mu patrně nepůsobil takovou radost jako právě filipští. A jeden z důvodů, proč tenhle ten list píše, a to je mimochodem dobré vědět, proč vůbec ten či onen list vznikl, jedním z důvodů je, aby jim prostě poděkoval. Mám radost, Filipští, děkuju vám. Proto píšu. Mluví o nich hrdě jako o spoluúčastnících Boží milosti. Tím, že se podílejí na díle Evangelia, tak jsou spoluúčastníci Boží milosti. A podílejí se na díle Evangelia od prvního dne, to znamená od toho okamžiku, kdy tam Pavel přišel a první z nich uvěřili, první patrně Lidie, jak jsme si řekli. Až do současnosti, říká Pavel. Neustále se podílíte nějak aktivně na díle Evangelia. A je zajímavé přemýšlet nad tím, jak to myslí. My nevíme moc o tom, jak se šířilo Evangelium dál ve Filipech, ale zdá se, že oni nebyli tak úplně v první linii misíně jako apoštol Pavel. A přesto tím, že ho podporovali, že se za něj modlili, že mu posílali dary, dokonce mu vyslali jednoho z nich, aby se o něj staral, Epafrodita, tak tím se úžasně podílejí na Božím díle. Pán Bůh nerozlišuje. Ano, Pavel je v první linii, oni možná ne, ale stejně tak mají stejný podíl na šíření Božího království. A Pavel to dokáže náležitě ocenit. Děkuje za to. Dokážeme i my takto ocenit podporu druhých, nebo dokážeme to vůbec vidět? Jsme vděční za druhé, tak jako Pavel, nebo si říkáme, tak díky Bohu za bratry a sestry, ale přitom se nám vybavují všechny ty jejich životní problémy a to, jak nás to někdy obtěžuje, možná ty jejich problémy. Pavlova vděčnost byla tak jednoznačná, že ani nepochyboval o budoucnosti sboru. Filipští zjevně nesou viditelné ovoce ryzí víry a tak si je Pavel jist tím, že ten, který při nich své dílo započal, dovede je zdárně až do dne, kdy se znovu vrátí Pán Ježíš Kristus. Pokud jste ovšem přirozeně málo vděční nebo dokonce nevděční, tak jako já, pak nezbývá, než se někdy pro vděčnost prostě rozhodnout. Já mám takový modlitební seznam, kdy se snažím s určitou pravidelností nějak modlit postupně za vás všechny, kdo pravidelně chodíte k nám do sboru. A protože nechci Pána Boha pořád jenom zasypávat prosbama a prosím tě tady za to a prosím tě tady za to a prosím tě tady za toho, tak se občas rozhodnu změnit to a udělat to úplně jinak. To sice tak, že si zakážu přímluvy, že jenom děkuju. A děkuju tady za toho a děkuju tady za tu, děkuju tady za to dítě. A je to hrozně osvěžující a úplně to nějak mění můj pohled na sbor a je to dobrá ozdravující změna mých modlitb. Můžete to sami zkusit. Někdy i děkovat především, zvlášť třeba i když budete mít s někým nějaký problém, a tak to není, že já bych s vámi měl problém, tak děkuju. Ale když máme s někým problém, a nebo možná i když se chceme za někoho přimluvat, víme, že má trápení, zkusme děkovat. Možná to změní i náš postoj problémů těch druhých lidí. A apoštol Pavel děkuje. Zkuste to, uvidíte. A teď nakonec ještě k té druhé stránce Pavlovy modlitby. On se za Filipské přimlouvá, za co konkrétně se modlí. Aby vyšli finančně, protože když nevýjdou, tak mu nepošlou znova dál. Aby se jim podařilo dostavit kostel. Aby je Pán ochránil od pronásledování. Aby mohli početně růst. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Pavel se modlí za takovou zvláštní věc, aby Filipští dokázali ještě víc milovat než doposud. Nemělo by nás to pochopitelně překvapit, vždyť láska je naplněním zákona, je to největší přikázání, nejvyšší boží cíl pro náš život. A přesto nás to možná trošku překvapuje, protože máme v životě spousty jiných priorit, za které bychom se přece chtěli modlit, než prostě za to, abychom víc milovali. Že kdo má opravdu lásku? Ano, táta. Všimný. No. Kdo má opravdovou lásku, ten naplnil zákon a nikdo nedokáže asi tak milovat jako děti. A když máme lásku, tak nás láska pudí k tomu dělat skutky, do kterých bychom se nikdy jinak nepouštili. Které bychom jinak nedokázali. Kdo má lásku, tak se může obětovat. Kdo má lásku, může být trpělivý. Může odpouštět znova a znova. Kdo má lásku, může v podstatě cokoliv, protože miluje. Jenže co, když člověk sice miluje, ale jeho láska není správně informovaná. To je určitá svízel. Někdo miluje hudbu, někdo má rád zvířata, někdo vdolky, jiný zase, a tak dále. Kdo nám poví, co nebo koho máme především milovat? A jak správně milovat? Láska sama o sobě nikoho nespasí, to je dobré vědět. Leda by byla skutečně správně informována skrze víru. Ano, Bůh je láska, ale láska není Bůh. A ani nemůžeme přinášet nějaké trvalé ovoce, i když milujeme, leda by to ovoce, nebo ta láska byla úzce spojena také s moudrostí. Bychom investovali do skutečně moudrých a věčných věcí. A tak se Pavel modlí nejenom za to, aby filipští rostli v lásce, a dneska to tak bývá všecko, hlavně ta láska. Ano, láska je důležitá, ale neinformovaná láska je někde ty hloupá. Pavel se modlí nejenom za to, aby filipští rostli v lásce, ale přimlouvá se za to, aby rostli v duchovním poznání a hluboké vnímavosti, aby rozpoznali, na čem doopravdy záleží, aby milovali správně, aby se nasadili pro správné věci, pro věci, které nakonec nezhoří. Jenom tak bude jejich láska přinášet trvalé ovoce. Boží slávy. Nebudou marnit čas věcmi, které jsou druhořadé, budou také ochráněni před věcmi, které člověka pokřivují, budou čistí a bezúhonní pro den Kristu, tedy den, kdy se Pán Ježíš znova vrátí, aby nás zachránil, aby nás soudil. Tak za co se přimlouváme my u druhých? Nebo vůbec, jak se přimlouváme za sebe, za své rodiny? Jde nám především o to, aby Pán odstranil všechny překážky z našich životů, abychom měli příjemnější život. Ne, že bychom se nemohli modlit i takhle, ale kdyby to bylo všecko, tak by to bylo málo. Nemělo by nám jít spíš o to, abychom byli víc jako On? Plní lásky, plní ovoce spravedlnosti. Život, abychom žili životem, který skutečně oslavuje Krista. A když už se za druhé modlíme, ví to ti druzí, že se za ně vůbec modlíme. Já myslím, že je hezké, když Pavel říká, já se za vás modlím. Jsem rád, že to víte. A já vás mám rád. A na vás pořád myslím. Jsem rád, že to víte. A tak přijměme takové pouzbuzení a inspiraci z tohohle oddílu. Možná někdo řekne, tak je to všechno o apoštolovi Pavlovi, máme se jenom inspirovat tím. Ano, proč ne? Je pravda, že hlavní hrdina Bible je Pán Bůh. Ano. Na druhou stranu Pavel, a říká to v tomto listu zcela otevřeně, tak mě následujte. Když dělám něco dobře, tak jako Kristus, tak mě napodobujte. A tak jsme si přečetli, jak to dělá apoštol Pavel, jak přemýšlí. Budeme to číst dál. Pro mě je to obrovským povzbuzením. Jak můžeme z mnohé Pavlovy zralosti čerpat sami příklad a následovat ho, tak jako on následuje Krista. Tak to přijměte, tuto výzvu. Kéž bychom se skutečně naučili s větší otevřeností jeden druhého povzbuzovat. Přijmouvat se za sebe, děkovat za sebe. Kéž bychom se dokázali přijmouvat s radostí, s vděčností. Když by to nebylo jenom takové nekonečné převalování břemen před Pánem Bohem. Když by v tom všem byla víra a naděje, že Pán Bůh má věci pod kontrolou, že Pán Bůh rozumí, že Pán Bůh při nás koná své dílo, a že Pán Bůh to své dílo při nás dokoná až do konce našich životů, a že se nás použije ke službě druhým lidem. Tak se nechejme inspirovat a nakazit apoštolem Pavlem.